ជំរាបសួរលោកប៉ុនពៅបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសផល
អរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះនឹងបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់រូបខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះគឺជាខួប5ឆ្នាំនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសហជីពកម្មករនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺ3មករា2014 3មករា2019ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលោកប៉ុនពៅដែលរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឯរោងចក្រយ៉ាត់ជីនផងដែរនោះក៏បានជួបគ្នានៅផ្ទះសាមគ្គីដើម្បីរំលឹកហេតុការណ៍ទាំងនោះជាបឋមលោកប៉ុនពៅអាចបញ្ជាក់បានទេថាកម្មវិធីយើងមិនអាចបំភ្លេច3មករា2014នោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទ
បាទអរគុណវិទ្យុបារាំងដែលបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទប៉ុនពៅដែលជាអ្នករងគ្រោះមួយរូបដែរនៅមុខរោងចក្រយ៉ាត់ជីនថ្ងៃទី2ហើយនិងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ការរំលឹកពិធីរយៈពេល5ឆ្នាំយើងមិនភ្លេចទេថ្ងៃ3មករានោះជាការរំលឹកនៃការជួយចាប់របស់យើងដែលជាអ្នកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរំលឹកនៃការតស៊ូរបស់វីរៈកម្មករក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារដើម្បីធានានូវជីវភាពសមរម្យរំលឹកនៃការលះបង់របស់ពួកគេដើម្បីកម្មករដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ជាការរំលឹកដើម្បីឲ្យសាធារណជនឲ្យនឹកឃើញនៅអ្វីដែលបាតុករទាំងអស់នោះលះបង់រហូតដល់អ្នកខ្លះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកខ្លះបាត់ខ្លួនហើយរូបខ្ញុំបានរងរបួសមកគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារមានន័យថាសូមឲ្យសាធារណជនកុំភ្លេចអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យរបស់កម្មករចំណុចទី3គឺជាសម្រែកទាមទាររោគយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះរហូតមកដល់ឥឡូវនេះក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនទាន់ស្ងប់ទៅឡើយទេដោយហេតុថាយើងមិនទាន់បានយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយជាការសម្រែកទាមទាររោគយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងទាំង23អ្នកផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃទី3នេះហើយជាការរំលឹកនៃការ5ឆ្នាំដែលយើងបានរងគ្រោះបាទ
បាទលោកប៉ុនពៅនៅក្នុងកម្មវិធីរំលឹកហេតុការណ៍ហិង្សាកាលពី5ឆ្នាំមុននេះតើលោករៀបចំធ្វើអ្វីខ្លះបាទ
ទី1គឺយើងរៀបចំធ្វើចេញជាការលើកយោបល់របស់អ្នកដែលរងគ្រោះនៅថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ទី2គឺពិធីបែបសាសនាគឺយើងបានស្គាល់ឧទ្ទិសកុសលជូនអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតចំនួន4អ្នកនឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងមានកម្មវិធីជីវេតការតុកមូលសួរដេញដោលអ្នកដែលរងគ្រោះ23អ្នកកាលពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងតើស្ថានភាពកាលនោះយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍ឬស្ងប់ចិត្តហើយនៅយើងធ្វើកម្មវិធីតុកមូលហើយមួយទៀតយើងក៏មានកម្រងផ្កាពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានធ្វើកម្រងផ្កាដើម្បីបំពាក់ថាយើងនឹងមិនបំភ្លេចថ្ងៃទី3មករាដើមឆ្នាំ2014យើងនឹងមិនបំភ្លេចនៃការលះបង់របស់វីរៈកម្មករដើម្បីនាមទីប្រាក់ខែ160ដុល្លារកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះទេហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងនឹងចាក់បញ្ចាំងវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរបាទ
បាទជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកនិងសកម្មជនឯទៀតតែងលើកឡើងពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងអ្នកដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំផ្សេងទៀតជាមួយគ្នានោះក៏ស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យរកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលធ្វើឲ្យលោកនិងអ្នកចូលរួមមួយចំនួនទៀតមានរបួសតើពេលនេះលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរដដែលទេ
បាទខ្ញុំនៅប្រកាន់ជំហរទៀមទាត់ដដែលដោយសារប្រកាន់ជំហរបែបនេះឲ្យបានជាបន្ទាប់ពីយើងចេញពីពន្ធនាគារយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាតូផងដែរបាទនឹងហើយមានន័យថាជំហរយើងគឺនៅតែចង់បានទៀមទាត់ស្រែករោគយុទ្ធធរដដែល
បាទកាលនោះលោកត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2014ដោយមានការព្យួរទោសមិនចឹងបាទ
បាទ
រួមនឹងសកម្មជនជាង20នាក់ផ្សេងទៀតទាំងអស់នេះបើគុំតែមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរម្លេះលោកប្រហែលជាមិនបានរួចពីឃុំហើយបានចេញទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃទេ
បាទ
ចំណុចត្រង់នេះតើលោកមានការមើលឃើញថាជាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាជ្ញាធរនិងមេដឹកនាំសហជីពកម្មករទៀត
បាទនេះគឺជាការបន្ធូរបន្ថយមួយចំណុចបាទមួយកម្រិតដែរបាទបើសិនជាมันមានការបន្ធូរបន្ថយប្រហែលជាมันមានការដោះលែងពួកយើងខ្ញុំទេវាជាការបន្ធូរបន្ថយចំណុចមួយប៉ុន្តែបើយើងមើលពីភាពយុត្តិធម៌វិញយើងមិនទាន់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ដែលយើងទៅរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេបាទបងប្អូនជនរួមជាតិបានដឹងហើយតើព្រឹត្តិការណ៍ពេលនោះវាអយុត្តិធម៌សហគ ូខើប៉ុណ្ណាមកលើយើងខ្ញុំដែលគេវាយស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមករោងចក្រយ៉ាជីនហើយគេអូសចូលក្នុងបន្ទាយទាហាន911ផឹកឡើងថ្ងៃទី3គេយកមកយើងតឡាការរសៀលទីគេបញ្ជូនយើងតក់កហល់ទៅលាក់យើងຕົកនៅពន្ធនាគារតំបាំងផ្លុងបើយើងនិយាយពីភាពយុត្តិធម៌វិញយើងមិនទាន់បានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេឲ្យតែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំតែងតែដេកស្រក់ទឹកភ្នែកនៅឃើញហ៊ូសចិត្តនៅអ្វីដែលគេធ្វើមកលើរូបខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបាទ
អញ្ចឹងលោកទទួលស្គាល់ក៏មានការបន្ធូរបន្ថយខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមិនពេញចិត្តរហូតមកទល់ពេលនេះគឺការប្រើបង្សាឲ្យមានរងរបួសហើយនឹងខ្វះភាពយុត្តិធម៌តាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលនោះឃើញថាលោកមានសភាពរងរបួសត្រង់ក្បាលនឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវក្រុមគ្រួសារនាំទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃតើស្ថានភាពសុខភាពលោកមកទល់ពេលនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទអរគុណចំនួននេះខ្ញុំស្ទើរតែឆ្លើយមិនរួចដោយសារស្ថានភាពរបួសកាលនោះខ្ញុំនឹកស្មានថាខ្លួនខ្ញុំមិនបានរស់មើលឃើញភពផែនដីមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតទេព្រោះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់គេវាយខ្ញុំនឹងដៃបំពង់ទីបទៅដល់ក្នុងប្រទេសទាហានគេទាត់គេធាក់ទម្រាំតែគេដេខ្ញុំនឹងក្បាលខ្ញុំហូរឈាមឡើងខ្សោះដួលដេកនៅលើឥដ្ឋហើយទៅដល់ពន្ធនាគារទាំងផ្លុងគេទាត់គេធាក់គេឲ្យស្រាតខោដាវទូលដៃចូលក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដេកក្បាលផ្ទុយគ្នាហូបបាយត្រីអុយជាមួយបាយមកកញ្ចប់សិតតែគ្រោះហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញមកធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់សុខភាពខ្ញុំទៅពេទ្យនៅស្រុកថៃរៀងរាល់2ខែម្ដងរហូតមកដល់ឥឡូវនេះអ្វីដែលជាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺស្លាកស្នាមត្រុតនៅលើក្បាលត្រុតមកចង្អុលដៃនៅស្លាកស្នាមទុកឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទុកឲ្យកូនមើលហើយគួបផ្សំនៅមុននឹងខ្ញុំត្រូវបានវះកាត់កលៀនថែមទៀតផងស្ថានភាពរបស់យើងវាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីដែលមិនសល់ទុកសម្រាប់កូនចៅសម្រាប់អីទេដែលធ្វើការជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាង20ឆ្នាំមកនេះសល់តែអាវប្រឡាក់ឈាមសល់តែស្លាកស្នាមនៅលើក្បាលខូចសុខភាពខូចផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះម្ដង
បាទអញ្ចឹងគោលបំណងសំខាន់របស់លោករហូតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយតើលោកចង់បានអ្វីបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំចង់បានផ្ដល់យុត្តិធម៌ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំទី1ទី2សូមឲ្យផ្ដន់ទាទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាវាយទាត់ធាក់មកលើរូបខ្ញុំទី3សូមឲ្យរោគក្រមឯករាជ្យណាមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវសើបអង្កេតថាតើអ្នកណាដែលបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំង911មកវាយទាត់ធាក់មកលើរូបខ្ញុំយ៉ាងសាហាវគោះខើបែបនេះហើយចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់បានភាពយុត្តិធម៌ថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងធ្វើសកម្មជនជាសិទ្ធិមនុស្សបែរជារងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ហើយសូមឲ្យបើកទូលាយនៅការធ្វើសកម្មភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករឡើងវិញផងដែរបាទ
អ្វីដែលលោកបានរៀបរាប់គឺសុទ្ធសឹងជាភាពតានតឹងពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីនេះឃើញថាថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចសហជីពបានធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីឡើងវិញមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងអីជាដើមហើយមួយទៀតចំណុចដែលលោកទៀមទាប្រាក់ខែ160ដុល្លារកាលនោះពេលនេះប្រាក់ខែហ្នឹងក៏បានឡើងហួស160ដុល្លារដែរហើយតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះចំណុចទាំងអស់នេះ
ចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថានេះហើយគឺជាការលះបង់របស់វិរៈបាតកោវិរៈកម្មកោការទាមទារ160ដុល្លារពេលនោះពីព្រោះពេលនោះទំនិញមិនទាន់ឡើងថ្លៃដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលនយោជកដែលរដ្ឋាភិបាលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់កម្មករអញ្ចឹងហើយបានជារៀងរាល់ឆ្នាំគេមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរដ្ឋាភិបាលនយោជកនិងភាគីសហជីពដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែកម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលះបង់របស់ពួកយើងរបស់វិរៈកម្មករពេលនោះគឺជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យចាប់អារម្មណ៍គិតពីលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើការងារដោយស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ការងារក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការ ILO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរគឺជាការចាប់ដើមជាការក្រើនរំលឹកចឹងហើយដែលយើងធ្វើថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែគិតអំពីជីវភាពរបស់កម្មករត្រូវគិតអំពីអ្នកដែលលះបង់ដើម្បីជីវភាពរបស់កម្មករផងដែរបាទ
ប៉ុន្តែចំណុចនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈទេមិនដែលសមមិនអាចឡើងបានខ្ពស់ទេលោកយល់យ៉ាងម៉េច
Chúng nói này, dương mới khởi tha tu này tí, rồi bỏ nhà thơ rốt chứ nẹ bằng bình. Dương chứ nẹ tiêm tía đã mấy bằng bình trước đây trời cả. Chẳng nẹ đẹp bẹp con đừng có cứ tiếng cầm co để tiêm tía, tiếng này vô chú, tiếng rồi thả phải bảo. Miền này to tại miền cả bồn riêng này tư ách là ứng bạc khai tại bản nắng. Cứ chỉ chúng nói mỗi đại, chúng khởi ra tu này tí ở nhà thơ rốt, cứ trời tại bằng bình, sẽ cái đây trời cả rồi bỏ phải chìa bỏ rốt.
ដោយអពីជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំង FE យើងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមអរគុណច្រើនបាទ
សូមអរគុណបាទ